Asango na beto, jango mama kuku.
Kokila yambote na beni kina kolanda beto ntsangu. Bantsangu luta mfunu na nyoso bete pesa beno bubu yei. Na manima ya kukuiza landa mambu kusakimekana ntolisi ya ntete ya Republik Demokratik ya Kongo ya iba kusakapona. Na mbala ya ntete na kimpuanza pe na nkangu. Bana ya Kongo na bantsangu ya ibini kila ndakana yina bakena kufingila na mambu. Mekana wakuza sala Joseph Kabila Kabange. Na manima ya kufuanduswa ya ntodisi ya ntete ya iba kusakapona na RDC yina bame kusakapona na kimpuanza pe na nkangu. Union Européenne ya mekana kukuza salisa luyalu ya mona ya RDC kansi na mutindu ya mona na mwantangu Aldo Ayelo ya ikikele na kiyekwa ya kisunga ya Grand Lac nikizabisa mutindu ina ya mona. Nkangu ya Sake na Nord Kivu ya kele na bunsuka mipena mpasi ya ngolo ya kena kutelimina kukondwa kubaka losadusu ya i na manima ya bankindu wakuza katina na divula na bao. Kukila yambote diaka mingi mtuwezi tubaka na kufi ya bantango na beto. Mazono ntwadisi ya ntete ya RDC ya iba kusaka pona na kimpuanza pe na nkangu. Ya ndi kusaka viangula na ntwala ya ntiliminadu ya nene. Na manima ya kukuiza landa yina Joseph Kabila Kabange mekana na manaka na yandi. Na manima kubaka kusaka vuandisa ndi bubu ya nkangu ya mbanza kintasa ya kusaka pesa ngindu. Na yao na zulu ya yina nikina kufingila na ntwadisi ya Yamona batu baka yao na tuala ya Jacques Yves Molima.
Rekreation memana mchuka kibeni ya bakrizi ya kunwana ya kuyimana ya mavuanga kunwana tiyo depi bambula kana kumi zole kima zole ke mutindo ya matu bande justice. D'abord justice ya kuneza ba kima ya nani kubaka yoingi mutindu kubaka yo na nani na nkinki memba mfuma mwa ya tazaba ndene vui ki betu keti obligation mosi ya kusatisfere baspirasyo ya population mutindu betu kubaka engagement mosi na ba citoyen ta kuneza ba neno kima ya munu ve munu mketi obligation ya mutindu ya hii mketi devoir ya empire tout ça.
Concernant makambe kuluta mazono c'est la toute première fois betu me kweli president ya mpa la vote yo betu nyo smiti na nima na jume pisa ni maboko salo kwa nantuala population kusepela demokrasi vanda munyoso vanda lipi
system chantier massa electricité uliga banjile mamunyoso tu yovana reel yoma ver rythme mpila rythme abwa vana ko utuba tro ki mamunyoso salama ver mbe tu bo dro de l'homme yovana effectivement avendo munu bo kingandi mpangi ya kingai play ngefuna mamunyoso play mesa ngimbi olala ndayo yake la nove yoke mbote ver yani metuba ya sadi la yo yovana vendo samna sentiment kutuba bo monandi banubula maboko.
Na ndambu ya Union Européenne mingi bamekana kukuiza sadisa loyalu ya impa ya imekusa bima na kupona ma ya ibetikana kusala mutiba kuzapo na Joseph Kabila Kabange en mingi bamekusa tubati kusadusi ina ikikusa lutila na mutindu ya nkaka mingi mutindu ya ibakusa lutila mambu ya ikikusa kasabana na ntumwa ya Union Européenne ya nikitalaka mambu ya kisunga ya Grand Lac mingi na lukutakanu kuzaka sadisa bubu yai ya effort na tsuka ya bisalu na yao Aldo Ayelo vandaka yandi mosife monikisi ya Union Européenne na William monikisi ya Monique William Swing vandaka pe na kati ya twadusu yina bwela diaka batumini zole ya effort Aldo Ayelo keza bisabeto yinina baki na kufingila samba kuzaka sadisa luyalu ya mona andi tubaka yao na tuala ya René Capita Pelezo.
C'est le gouvernement congolais démocratiquement élu.
Betu tasala ba nguzeni ti luelo inti ya RDC ina me basika na kuponama. Sa mba u bantu keti ki ye kwa ya kuyadila inti ya Congo. Inti ya Congo keti ki mvwa mamingi. Kansi kana kikalulu wa madeso wa bana me manisa ve. Kata vwa na mpasi sa mno kutumbula ki mvwa ma inti. Mfumo inti tubilaka diambu ina polele. Na yao, ba inti ya inza tapese yandi maboko sa mno kukukisa manaka nandi. Nandamu wankaka, betu tasala ba nguzeni ti bimvuka opposition. Sam na kutumbula kimvua mainti ya RDC.
Inti ya Belgique mingi na manima kuzala ndakana kuvuanduso ya Joseph Kabila Kabange mtuadisi ya RDC ya iba mepona na kimpuanza na mbala TTP na nkangu mingi inti ya ya mekuiza Thomas Abisa Luzayusu na yao Lusadusu na yao na luyalu ya mona mingi ya ba Ero Biveve lenda luta luta ivwa mingi mokanda ya luawano ya kuzala tulama maboko bubu ya awa na mbanza kintasakati ya bantu bantumwa ya inti ya Belgique bwela diaka bankolo yalu ya RDC Raymond Ramazani mkolo yalu ketala kamambu ya bankwizena banche banzenza ya RDC andi bakamaka na kati ya kimvuka ya kuzaka tula maboko na mukanda yena luwa wanu pe andi kuzaka Thomas Kimisa tiba kisalama kabu mosi ke Thomas Adati Mbongo yai ya kuzakumina bantu bamekanina mbongo ya na luyalu ya bangwan kazi babels mingi yai ya busonga bwela diaka ina mavimpi andi tubaka unantuala ya Karine Kakasi.
L'amélioration de la justice et de la santé.
Bon, il s'agit de la motion de la diaque et ma vie pianzou, qui est bien, moi, c'est un fou, nous sommes dans le tombeau là, ici. Il y a l'un des salam qui l'a motivé, quand il y a ta salam, malin, malin. Bien, nous sommes dans le tombeau là, 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 nous sommes dans le
tombeau là. Quand ça touche directement à la vie sociale, culturelle de la population.
Kaka na kupona ma ya ntwedisa iti pe kufuandiswa ndi na kiti nandi ya kintwedisi na ndambu ya kindu kuna na maniema kiesi vwandaka na bantu bankaka vwanda zangula makopo kansi kiesi na bau ya kuzaka zengana na ntangu ba kuzaka mona mutinde na ba matuza yai ya ba muinda bakuzaka loza na zulu ya na dizulu bankaka bakuzaka bikaba inzo na bau bankaka bakondaka leka pipa ya mvimba na bafinda na kufutuka na bau baki na kumona ntsoni bankake mona ntsoni baki na kutubati ba memo na KTTV diambu ya kuyituka mutindina mutindekeza bana nange Jean-Serge Shindani
bau kele vutuka na ntsoni na mpila bau tinaka makelele ya tumanduki nzoka nde manduki na vandaka yai bau kele tindaka tia na zulu samu na kumonisa kese bilumbu ya nkinsi ya nene bonso yai ya mfumu ya inti kuzengaka cheleka na ntwala ya ba mfumu ya inzo ya masonga ya nene to Cour Supreme na ki mputu mwana bwala Bernard pene ngenda ya katukaka na simu ya nzali kuna bantu tinaka mingi tobakati bantu mene ya ntika kubasika na mfinda ataba yai na nzo na yandi tinaka bau vutukaka bubu na mene mene bantu bingi kele tubati yai kele bambula bau mbundu na bita ya kulutaka kwaku ya wina bau tinaka na bau mene mona ntete vetia bau losa mpidina na zulu bonso mbotete kele kubwa na ntoto katuka kindu manyema Jean-Serge Shindani Radio Okapi
tangu ya ntambuli na minuta makumi tatu na nana na North Kivu ningi betukwenda kukutela mwelo ya saketi kankango meba kama na ndambina ya kele na mpasi ya kuluta pe ya mikuma na bonsukami ya mpasi mingi ntango ya iku saka tina ya melunga basabala zole bankindu bakamaka kati ya binwani ya lasuki general Laurent Kunda Batware bwela diaka ba binwani ya FRDC na kufutuka na bau baki na kutuma mona mpasi ba mitubati baki na kusadisa bau Nkangu metoma daskila kimfuka kuzaka baka lusadusu yai kuzaka tinde la bau ntwadisi ya iti Joseph Kabila Kabange lusadusu ya badolari iti Amerika mafunda makumi itanu Bernardine Diambu kepesa beto ntangu ya Giselle Kaj yai kwenda kana sake kansi ngepesa beto yao na Kikongo
bantu mingi banda kuvutuka na sake ya misala sabala mosi kansi nzingulu na bao Kembo TV samuti basoda ya FRDC ibaka bima na bao nyonso na bainzo na bao na tango ya mvita mingi ba mikondo ata mavunga na bilumbu ya ibantu me banda kwenda na zando fiti fiti kansi na bilanga baka na kumona uonga samu na kukondo ngemba lusadisu ina mfumu enti bikaka ya misala benda bika bamepesa na konso dibuta divunga mosi na bidon mosi ya 3 litre ya mafuta samu na nkangu bameiba mbongo ya nkaka ya lusadisu na kimvuka ina baka lusadisu ina samuti bima bamepesa bau kefioti mingi kutu ya kena batu ya nkaka memanga kubaka bima ina samu na bau bazo na vutusa bima nyonso na maboko ya mfumu ya enti Joseph Kabila samuti luvunu ke mingi na ndambu ya kimvuka ina ya mbaka lusadusu ya president nkangu kena kutuba mambu ina kena nzila ve samuti ndambu ya mbongo ya nkaka basu mbaka bilongo na basantre de santé tanu bambevo ina bau diaka bai baka bima na bau nyonso na tangu ya mvita bino zabati bantu kuluta makumi tatu kena kubela kimbevu ya pulupulu na centre de santé afya sake nyonso somna kukondo maza ya bunkete na Goma Bernardine Diambu somna Radio Kapi
na Bukavu ya kele mtinda ba polisi yai ke sadila kisano na bau na batukutuku na banzila bau bakele na mpasi bilumbu yai bifulu bakena kuzingila ya melunga ngonda sambano ya mvimba sabala zol sabala yai mekato kuluta mvula kuzaka bula na ndambina yamemanisa kutsa potopoto kuna bakena mona pasi na kukatusa yao Adolphe Ngoi keza bisabitu malema ya bampolisi yae
balenda kokaka mvimba ba polisi na mabuta na bao kena kuzingira na iti ya mwanzo ango bamvula metumbuka kunoka sabala mvimba maza kena kukotila bao ya menata potopoto na busoto ya nkakankaka bilumbu zola mvimba ba polisi kena kumeka kubimisa potopoto ango samu baba katika mbota kuvuanda kimbangi ya tata yai mesweka adizina nandi
hapa tuko na hali moya
awa betu na kuzinga na mpasi maza kena kufulukila betu na bainzo mvula ina nukaka mazono maza kutaka ndamo nyoso zole betu kena kudinda na potopoto na kati ya inzo betu kena kumega kubimisa yao kasi betu melemba betu zaba veinki betu sala samu na kuzinga na mabuta betu na naluzingwa mtindu yae
ishi na mna gani na jamaa
pasike kaka samu na maza mvula veke na ukotila bao ba polisia tungaka bainzo na bapapia ya plastike tina batako ya kupasuka bake tandaka bankwala na inti samu na kulala babima na bao na madia na bao nyoso kena ntoto bakabine kutakefu andaka vena kati ya kaya ngu kutu samu na mvula mingi na nukaka bilumbo meluta mabuta nkaka mesa latina fana tangu bayu saka inspekteri ya bapolisi ina kena kutanina kitini ya ntoto na bilumbo yae kolonel Luzembo Gaston anepesa ntila ti bayana kusosa mvutu na diambo ngu Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi
batuzole kuza kufua na popo kabaka ya ikele territoire ikele na ba kilometre kama musa makumi sambanu na kukuma na kingi betume kuma na kizunga ya bandundu kuna ina kuza karnata mpasi na ya kele mavuanga kuza kotisa bana babakala zole ba kuza katilimbazo na bavandaka landakana na bampulisi sambazo na kaveko telema tangu bavandaka tombola drapo ya inti na beto Fabien Kambinzi inda ya nsango yae
kulandana na bansangu ya pulusi ya kenge, yokele kukonda luzitu na drapo ya kele kidimbu ya mfinabeto. Diambu ya ikusalamaka mazono na suka na ntangu ya bavandaka kutombusa drapo, sambu na pulusu, bana babakala zole kutulaka ntungolo na kutelema na ntangu ina. Bapulusu kulandaka bauti na zandu, sambu na kukangabau. Kuna ntangu kuzolaka vende bo kangabau. Mavwanga kotaka mbala mosi bapulusi bulaka masasi na zulu ya isambu na kukonda ndembama male chance bantu zole kufuaka na kati na bau mama mosi na mwana bebe mosi bantu tatu kulwalaka ngolo kibeni na bangivula pulusu ya kenge za bisakati diambu ya ikele ya keleka mpe komanda na bau ya kenge mesala nzetelo na popokabaka na kwenda kuzikisa mpe na kupesa ndola na bayasalaka yao katuka mbanza kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Na ndambu ya bunya betukwenda na paka bibulu ya garamba mingi kuna bamikoza kufua ba mzau kalombo toba elefant lenda lunga kama zole makumi itanu mingi bantukena kusala mpasi na mikoza zabisa ba mbuta meba kama na ndambu ina ya kele bantu ya ikena kutoma sadila minduki ya ya ngolongolo meba kama na ndambu ina mpasi ya nkango ya hii Sizan Nzobu.
Batanini ya paka ya garamba baina mekele na nagero za bisaka nde kufwa bibulu na muyibu kyo na kusalema pamba ve minduki ya fioti kyo na kutekama mingi na bwala ina. Ba utubaka nde na bwala nyabapai yina kele na zulu ya nkotolo ya paka munduki babo kilaka Kalashnikov kyo na kutekama na badola 15 piki tunga mosi ya masasi na bafran kongole mafunda 5. Ba uzabisaka diaka nde batu kyo na kufwa bibulu na muyibi kele ba kongole piba nzenza. Beto landa kimbangi ya tanini mosi ya paka ya garamba Dieudonné Ligima. Batu kena kufwa bibulu na muyibi kele mingi pamba ve minduki kena kukota mingi na bwala ina. Bankangu kele na busukami piba ya nkaka kena kulanda mabanza ya banzenza. Paka mosi kele na pembeni na beto ikele paka ya lantoto zila ina ndeba espela mekubaka samu na kukota na paka isi ya Kongo. Samu na kumanisa diambu yai, bantanini ya paka ke lomba na fumu ya insinde, andike kutomisa talu na bau, pibi salu na bau. Bunya, Suzanne Nzobo, Samu na Radio Kapi.
Na kananga mingi nkangu ya dekeseme bakama kuna bametoma ya ngadala na ngindu ya fnuap ya kuiza pesa lusadusu na mvuka na bau mingi ba mama ya iba kusaka bundana na kingolo na bantokansi bambuta na bau mekuza lomba ti bima ina bato masala na mutindu ambote samu ya kuza kumina bantu ya iba mama ya kuikele mkama zole makumitano bakusaka bundana na kingolo ribio njeza.
Bake banke tunka mazole na makumi tanu kati na bau, makumi tanu ke na bampasi ya bisubulu. Usadusu na bau ke salama na mutindu mingi. Samu na Kristo zaini kabemba, muta ya dikabu yonu samu na mambu ya nkangu, funap na nkufi, na kasa occidental, bake pe santete malungi na munga pe na bayenfiemi lenda lunga kumi na tanu, bayi na ke buka bau. Bake bongisa bayenzo tanu ya lupita dubwela diaka kupesa bilongo na inzo ya kubutila. Nkangu ya dekeseyi na kele na kananga, bame ya ngadala na ngindu ya dikabu ya yao. Onu kasi bazuna tilu sadusu yina ya kumina batu yina bame kanina yao. Samuna fidel lola mpovi ya kangu ya dekese, bame sidikisaka bau bantila mingi kasi tina kilumbu ya bubu, bababaka ntete ataki mamusi ve. Fidel lola sukisaka na kulomba na bimvuka ya nkaka ya sadisa nkangu ya dekese, yina ke na mona mba mpasi ya mvita mutindu kesa la dikabu ya FNUAP.
Awa ntuka ya bantangu na beto ya nkokela bubo ya hii, kanabeno ya ngadala kana yao, matondo mingi na ribio ndeza, wela ya katoni, tuma mamba kuzaka pesa yutu maboko, mono jango mama koko, kitambiki bambuto, nezo labeno, mana kambote na radio kapi, benibika na mboti.